Ми різні, ми разом. Вітаю вас в ефірі проект «Ми різні, ми разом». У студії працює журналіст Василь Шандро. Гостею нашої студії сьогодні є журналістка Ліна Кущ. Вітаю вас, пані Ліно.
Доброго дня.
Ліна Кущ довгий час працювала у Донецьку, вірніше, вона там народилася, вчилася і працювала журналісткою. Минулого року, після всіх відомих подій, пані Ліна переїхала спочатку не до Києва, але зараз, останнє, вже працює в Києві кореспондентом, журналістом «Голосу України». Пані Ліно, перше запитання, яке я вам поставлю, стосуватиметься теми, про яку і ви писали дуже багато. Очевидно, що вона для вас є актуальною і важливою. Про стереотипи щодо мешканців, зокрема, окупованих територій, мешканців Донбасу загалом, і про те, як Україна і центральна, і західна, і взагалі інша Україна, там не окупована Україна, так ставиться до людей, які або лишилися і живуть на Донеччині, Луганщині зараз, або виїхали навіть. От які би ви основні стереотипи відзначили щодо тих людей? Чи завжди вони відповідають дійсності? І наскільки є якась рація в тих висловлюваннях, які собі дозволяють не лише пересічні українці, але і журналісти, і в тому числі високопосадовці?
На моїх очах проходило 4 фактично хвилі переселенців, починаючи із весни минулого року. Причому перша хвиля – це були переважно проукраїнські активісти, і це були люди, яких сприймали врешті України як патріотів, які таким чином, переїхавши, висловили свій протест проти того, що відбувається на окупованих територіях. Я пам'ятаю, що одна із перших справ, якою довелося займатися, це була сім'я із Маріуполя. Маріуполь – це наприкінці квітня минулого року був під владою самопроголошеної ДНР, і ситуація там була дуже напружена. І ось одна сім'я, де дружина була вагітна і ось-ось мала народити, вони хотіли влаштувати її десь на більш мирну територію. Я пам'ятаю, що це буквально вирішилося за лічені години. У Тернополі прийняли цю жіночку, вона туди поїхала, благополучно там народила, їй зібрали все придане для маленьких і, так мовити, дуже радо прийняли, дуже гостинно. Але коли влітку минулого року почалася нова хвиля переселенців через обстріли, через посилення бойових дій, я вперше зіткнулася і побачила в пресі матеріали про так званих неправильних переселенців, скажімо так. Це люди, які, на думку авторів, були недостатньо патріотичними, вони не спілкувалися українською мовою, вони не хотіли йти воювати, вони були грубими, неохайними і порушували якийсь громадський порядок. Це такий образ змальовувався у пресі. Таким чином, ці стереотипи, вони якось одночасно з'явилися із такою хвилею у соціальних мережах.
А хто їх творив, ці стереотипи, як ви вважаєте? От звідки вони взялися?
Якщо подивитися на ці матеріали, вони мають такий, так званий, я назвала, синдром розп'ятого хлопчика. Як правило, вони побудовані на тому, що цитують місцевих мешканців, які розповідають про випадки, очевидцями яких нібито вони були, або розповідають про звички переселенців, з якими вони поруч живуть. Нібито ці люди пиячать, нібито ці люди, наприклад, були грубими із місцевими продавчинями, чи вони зірвали, за словами співрозмовників, десь український прапор, або, наприклад, вивісили, за словами співрозмовників, прапор ДНР, або розкидали якісь листівки, співали якихось неправильних пісень тощо. Причому журналіст не робить спроби перевірити ці факти. Він сліпо довіряє тому, що йому говорять. Так само, як у сюжеті про розп'ятого хлопчика. Просто був монолог мешканки Слов'янська, яка розповідала, нібито вона бачила на центральній площі отаке видовище. Це перше. По-друге, журналіст робить абсолютні узагальнення, тобто якісь негативні риси окремих людей перекладає на всю групу переселенців. Це як взяти заголовки, там, що переселенці 3 місяці обкрадали квартири тернополян. Або заголовок, який мене вразив, «Павлоград заполонили переселенці і преступники». Глава города розказав об ужасающей криміногенній ситуації в городі. Тобто ставиться знак рівності між тим, що переселенець – це обов'язково правопорушник, який не нехтує як суспільно прийнятими правилами, так і часто порушує закон.
Це ситуація, яка, ну, вона винятково українська, бо от зараз ми бачимо хвилю мігрантів у Європі. І подібні побоювання є, очевидно, і щодо тих людей, які із Азії мігрують у Західну Європу. Тобто ми можемо на якісь паралелі проводити, що, в принципі, до переселенців, до біженців, до людей, які покидають свої власні домівки, є дещо упереджене ставлення.
Так, я бачу. Я бачу дуже великі паралелі і з тим, що відбувається зараз у Європі, і тим ставленням, яке є в Україні. Я помітила, наприклад, якщо брати карту кількості переселенців, найбільше людей виїхало до Донецької області або до областей, які з нею межують. Але найбільше матеріалів, із таким, де відбувається таке негативне ставлення до переселенців, я зустрічаю на медіаресурсах Західної України, де переселенців за кількістю не так багато. Якщо там 2000 там, чи 1000 зареєстрованих переселенців на всю область, це не настільки багато для того, щоб про це писати настільки так негативно.
От знову повертаючись до теми мігрантів в Європі, ну, це можна виправдовувати, тут я в лапках, звісно, це кажу, тим, що це люди там іншої національності, іншої культури, кольору шкіри, ну, віросповідання і так далі, і так далі, і так далі. Чим тоді подібне ставлення викликано в Україні? Чи можна говорити про те, що задовго до цих подій був створений певний образ мешканців Донбасу загалом?
Справді, існували стереотипи завжди щодо мешканців як Західної України, так і щодо мешканців Донбасу. Начебто це головним чином неосвічені, малокультурні люди, ось як ми чули, що це регіон, де населення здебільшого не має власного коріння, що це здебільшого також люди, які або мають відношення до виправних установ, які колись, значить, були не в ладах з законом, що це люди, які низькодуховні і таке інше. Такі закиди ми часто чули. Але я ніколи не думала, що ці відмінності, вони зараз зіграють такий злий жарт. Навпаки, я думала, що факт сам великої кількості переселенців, він допоможе Україні якось згуртуватися. Є великий шанс, що нова хвиля, вона допоможе, наприклад, іншим регіонам, ну, і в економічному розвитку, і в якомусь бізнесовому, і дасть якийсь поштовх до міжкультурного діалогу. Тобто такий шанс був.
Це проект «Ми різні, ми разом». Я нагадую, що гостею в студії є журналістка Ліна Кущ. Пані Ліно, я не знаю, чи ви моніторили якусь ситуацію, поки жили в Донецьку, от щодо так званого проукраїнського населення. Це дуже дивна термінологія в межах України говорити про там проукраїнські і антиукраїнські, ну, але ситуація є такою, якою вона є. Очевидно, що ми мусимо теж вживати певну цю термінологію. От наскільки великою була кількість людей, які, ну, насправді не хотіли того, що трапилося у Донецьку і у Луганську?
Ну, за моїми оцінками, у лютому це була більшість. У лютому минулого року це була більшість, переважна більшість людей, які не хотіли би того, що трапилося в Донецьку і в Луганську.
Тобто радикальних людей, радикально налаштованих, була кількість невеликою. Скільки це приблизно відсотків?
Якщо брати до початку протистояння, то це було десь 10-15% радикально налаштованих людей.
Далі кількість цих людей
далі
збільшилася?
Далі кількість навесні збільшилась до 30%. Це були тоді вже дослідження соціологічні. Зараз, оскільки у нас ми не маємо таких даних, то ми не готові сказати. Але я можу сказати, що переважна більшість людей, які зараз живуть на окупованих територіях, вони не за тих і не за тих. І не тому, що вони займають таку пристосуванську позицію, тому що для них ситуація незрозуміла, вони не мають абсолютно об'єктивної картини всіх джерел, з яких вони могли б отримувати інформацію, і вони просто готові готові, мабуть, із них можна було би зліпити те, що захочеш.
Чи проводиться або чи відбувається, ну, певний терор щодо населення, яке залишилось зараз на окупованих територіях, але, ну, співчуває Україні або чекає на повернення України, на звільнення території?
Публічно про це не висловлюється, а були якщо йдеться про зараз.
Так, а були такі випадки, ну, там, 2-3-5 років тому? Бо ми теж часто чуємо, що там заборонялося все, там, мова, школи, культура і так далі.
2-3-5 років були, наприклад, протистояння з приводу закриття українських шкіл. Таке було. Тоді громадськість і самі батьки, наприклад, відстоювали свої школи для того, щоб діти продовжували навчання українською мовою. Це справді таке було. Було одного разу протистояння під час святкування Дня Незалежності України. Були, ну, кілька були таких зіткнень, але вони не були системними, скажімо так. Тобто не можна було сказати, що на рівні самої регіональної влади був спротив усьому українському. Ні. Але мені здавалося і здається, що саме влада центральна на рівні Києва, вона не працювала для того, щоб послідовно і системно привчати регіон до того, що це є частиною України, до того, що у нас є єдина якась ідеологія, єдина мова. Так, у нас були якісь свої традиції, у нас були свої, свій, ну, фольклор і свої якісь бачення, в тому числі історію. І, в принципі, це нікому не заборонялось, так само, як є свої бачення на Західній Україні. Але, мені здається, і політикам, і владі було вигідно з точки зору постійних виборів, щоб Україна була розділеною.
До чого може призвести не поодиноко виголошений або виголошуваний зараз заклик, що Донбасу, окупованих територій і Криму, ну, є сенс позбутися? Тому що ніколи там, ні за яких умов, начебто, от спільного нічого бути не може. Цю думку висловлюють, ну, як політики, так інтелектуали навіть українські. Можливо, це не масово, але такі заклики, очевидно, і ви з ними знайомі.
Мені здається, це веде, перш за все, до ізоляції людей із цього регіону. Незалежно від того, якої думки вони дотримуються, яких поглядів, вони відчувають себе відрізаними від загальної України. Ізоляція веде до того, що виникає агресія або якийсь спротив внутрішній. І це все веде до затягування конфлікту, який начебто повинен швидко вирішити отакий шлях. Відрізати Донбас, і ми швидко вирішимо всю проблему. Насправді проблема тільки поглиблюється таким чином. Іншого шляху, крім як примирення, я не бачу.
А як можливе примирення? От можливо це порозуміння? За рахунок чого? За яких умов?
Дуже складне питання. Тому що це я ставлю собі це питання постійно, починаючи з початку перших проросійських мітингів у Донецьку. Як могло статися, що люди, з якими я жила багато років поруч, з якими я працювала, віталася чи мала якісь спільні справи, чому вони виявилися настільки проти України? І як нам жити далі? Дуже складне питання.
А що є наріжним каменем? От основна проблема. Бо дискусії, які зринали в медіа, це там стосувалося історії, героїв, мови, ну, менше, може, там, релігії. Слава Богу, у нас не, ну, таких там масових якихось великих дискусій або конфліктів щодо цього не було. От що є основні проблеми, які б ви виокремили, які розділили людей?
Навіть, ви знаєте, там була не проблема. Там була, відчувалася в словах суцільна образа. Навіть не проблема, розумієте, зараз, якщо йдеться про ті вимоги, які висувалися на перших проросійських мітингах у Донецьку, і зараз поговорити з людьми з Донецька, чи хочуть вони, наприклад, російської мови як другої державної, чи хочуть вони федерації, чи хочуть вони там федеративного устрою і якихось інших вимог, які висувалися тоді з вимогою референдуму, вони про це вже не говорять.
А про що вони говорять?
Головна проблема зараз – виживання. Головна проблема зараз – безпека, особиста безпека. Виживання, брак грошей, брак продуктів, брак ліків і таке інше. Тобто люди зайняті такими своїми проблемами. І я відчувала, як рік тому, так і зараз, головна емоція – це образа. Вони дуже ображені, на владу, і вони переносять цю образу абсолютно на всю державу. Вони вважають, що влада недостатньо займалася їхніми проблемами, вони вважають, що вони недостатньо отримують, що вони... Ну, у кожної категорії є свої причини для того, щоб бути ображеними. Пенсіонери вважають, що Україна їм повинна платити пенсії, наприклад. Мешканці Широкіного вважають, що вони ображені на Маріуполь, тому що вони вважають, що Широкіна знищили для того, щоб відстояти Маріуполь. І мешканці Дебальцево, яких я, наприклад, зустрічала взимку, під час евакуації, вони були ображені взагалі на всіх, і на одну сторону, і на іншу сторону, тому що вони кілька тижнів провели під обстрілами і таке інше. От образа, відсутність, ну як брак і величезна потреба в тому, щоб тебе зрозуміли, ну от услышать Донбас – це поганий вираз, але була величезна потреба у них в тому, щоб їм сказали, що ви не погані, ви гарні. От навіть після революції гідності, щоб сказали донеччанам, ну, ви не погані, тому що ви, наприклад, колись помилилися зі своїм вибором. Це був ваш вибір на той момент. Ви гарні, ми вас любимо, ми з вами єдині, і ми готові вам простягти руку, ми готові вам допомогти. Цих слів не пролунало.
Це була журналістка Ліна Кущ у проєкті «Ми різні, ми разом». До зустрічі.
Ви слухали програму «Ми різні, ми разом».